ingiriisku waxa uu muuqdaa in isaga iyo wadamada kale ee Yurub ay hadda si dhab ah u garwaaqsadeen culayska weyn ee ka dhashay go'aanka ingiriisku uga baxay midowga Yurub kaas oo lagu magacaabo heshiiska Brexit kadib sanado adag oo ay jireen qasaare dhaqaale jahwareer siyaasadeed iyo xiriir xumo dhinaca ganacsiga labada dhinac ayaa hadda u muuqda kuwa doonaya inay bog cusub furaan isla markaana heshiis dib u hagaajin ah ka gaaraan xiriirkooda si loo yareeyo dhaawacyadii hore loogana faa'iideysto fursadaha cusub ee iskaashi ra'iisul wasaaraha ingiriiska Keir Starmer ayaa kulan toos ah magaalada London kula yeeshay shalay isniintii madaxda midowga Yurub waana markii ugu horeysay oo kulan la isugu yimaado tan iyo markii uu ingiriisku ka baxay wadamada midowga Yurub taasoo ku beegan 5 sano ka hor kulankan ayaa la sheegay in ujeedkiisu yahay in la xaliyo khilaafaadka soo kala dhex galay labada dhinac kaasoo saameeyay isu socodkii ganacsiga Starmer waxa uu sheegay inuu ku dhow yahay gaarista heshiis muhiim ah oo la galo midowga Yurub kaasoo ay fafale cusub u horseedi kara dhaqaalaha Ingiriiska mas'uulkan ayaa tilmaamay in heshiiskan uu noqon doono talaabo dhab ah oo lagu hirgelinayo ballanqaadkii doorashada xisbiga talada haya taasoo ah in dib u habeyn lagu sameeyo xiriirkii la jaray ee midowga Yurub iyo in la soo afjaro qalalaasi siyaasadeed iyo dhaqaale ee ka dhashay heshiiskii Brexit isagoo muujinaya rajo iyo kalsooni wuxuu soo kala xusay in heshiiskani cusub uu noqon doono furaha soo kabashada iyo xasiloonida dalka inkastoo Ingiriiska iyo midowga Yurub ay muujiyeen rabitaan cusub oo ku aadan in la dhiso xiriir miro dhala haddana markasta oo ay kulan isugu yimaadaan waxaa furma xiisado gorgortan adag oo leh dareen siyaasadeed oo sareeya toddobaadyadii la soo dhaafay labada dhinac ayaa si taxaddar leh uga wada hadlay tafaasiisha heshiis cusub iyagoo xoogga saaraya iskaashi difaac oo rasmi ah waxaa kaloo ay raadinayaan is-afgaradyo wadajir ah oo ay labada dhinac ku sameeyaan tanaasulada la xiriira kalluumaysiga xakamaynta cuntada iyo wax soo saarka beeraha iyo fududeynta dhaqdhaqaaqyada xuduudaha Yurub inkastoo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer uu ku adkeysanayo qaadashada hab macquul ah oo loo maareeyo siyaasadda ku wajahan xiriirka uu la yeelanayo dowladaha midowga Yurub ayaa dhanka kale mas-uuliyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda ajendahan waxay ka digayaan waxay ugu yeereen qiyaanada caqiidada heshiiskii Brexit iyagoo sheegay in arrintani ay dib u soo noolayn karto faragelintii siyaasadeed ee midowga Yurub hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka haweeneyda lagu magacaabo Kimi Badenoch ayaa si cad u muujisay inay ka soo horjeedo heshiis kasta oo ka hor imanayo Keir Brexit iyada oo ku hanjabtay inay jabin doonto haddii xisbigeedu uu qabto talada dalka waxayna ra'iisul wasaaraha Ingiriisku ku eedeysay inuu ka tanaasulay mabda'a madax banaanida buuxda ee dalkiisa isagoo door biday heshiisyo ay ku jiraan dib u soo celinta saameynta midowga Yurub bishii Juun ee sanadkii 2016 boqolkiiba 51 shacabka Ingiriiska ayaa cod bixin loo qabtay ku taageeray ka bixitaanka midowga Yurub tan ayaana bilowday geedi socodka muddo 3 sano ah oo wada xaajoodii adagii u dhexeeyay Burkist iyo London kaasoo ugu dambeyntii ku soo afjarmay heshiiska kala go'itaanka ee dhacay sanadkii 2020-ka ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa markan bilaabay olole uu ku dhisayo isbahaysi cusub kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay inuu ka bixi doono xulufada ku midaysan difaaca midowga Yurub gaar ahaan ka hortaga ciidamada Ruushka ah ee gudaha Ukraine talaabadani ayaana dhiirigelisay in Yurub iyo Ingiriiska ay xoojiyaan iskaashigooda difaaca iyagoo raadinaya inay dib u dhistaan nidaamka amni ay ku difaacanayaan gobolka si ay uga hortagaan khatarta cusub ee ka iman karta dhanka Ruushka David Hennig oo agaasimaha barnaamijka siyaasadda ganacsiga ee Ingiriiska ee ka tirsan macadka Yurub ee siyaasadda dhaqaalaha ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta ku sheegay in hindisaha uu Ingiriisku ku taageerayo isbahaysiga military ay la yeelanayaan midowga Yurub uu yahay mid wanaagsan oo labada dhinacba taageeraya taasoo la doonayo in lagu dhiso xiriir ganacsi oo muran badan lahayn inkastoo ay muuqato in Ingiriiska iyo midowga Yurub ay si fiican isula jaanqaadayaan marka la eego iskaashiga dhanka difaaca haddana arrintaasi waxay u muuqataa mid aan si sahal ahayn uga fidi karin dhinacyada kale gaar ahaan dhanka ganacsiga dowladda Ingiriiska ayaa weli kala balabaynaysa inay ogolaato heshiisyo dhaafaya qadka cas ee heshiiskii Brexit sida dib ugu biirista suuqa wadaaga Yurub si kastaba ha ahaatee Ingiriiska ayaa dadaal ugu jira inuu fududeeyo kormeerka iyo xayiraadaha adag ee la saarayo dhoofinta cuntada iyo dhirta si fursad loogu helo suuqyada Yurub laakiinse taas beddelkeeda midowga Yurub wuxuu ku adkeysanayaa in tallaabooyinkani ay u hoggaansamaan heerka caafimaadka ee Yurub waxayna qeexayaan in fududeynta dhoofinta ay u baahan tahay in Ingiriisku uu aqbalo ilaalinta maxkamadda Yurub ee qodobada heshiiska wada xaajoodyada Yurub gaar ahaan kuwa Faransiiska ayaa ku gorgortamaya in la qaado xanibaadaha saaran badeecadaha Ingiriiska si London u sii xido heshiiska cusub ee kalluumaysiga kaasoo kalluumaysatada reer Yurub xuquuq u siinaya inay muddo dheer ka jilaabtaan xeebaha Ingiriiska kadib marka uu heshiiska haatan socda dhamaado dabayaaqada sanadka soo socda. Wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa aaminsan in shuruudaha Yurub adkeyn karaan fulinta heshiisyada kale ee Ingiriisku la galay saaxiibada kale ee ganacsiga sida Mareykanka iyo India. Labada toddobaad ee la soo dhaafay, xukuumadda xisbiga shaqaalaha Ingiriiska ee ugu sarreeya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Keir Starmer ayaa heshiis ganacsi oo xor ah la gashay India kadib wada xaajoodi adag oo socday ku dhawaad 3 sano, iyadoo oo soo kale horseed u ahayd in heshiis ganacsi la saxiixato maamulka Trump si loo fududeeyo canshuuraha Mareykanka. Satif Wolkoff oo professor ku takhasusay ganacsiga caalamiga ah ayaa sheegay in Ingiriisku uu leeyahay awood gorgortan oo weyn marka uu soo gabagabeeyo heshiisyada ganacsi ee wadamada kale, laakiinse ay hawshani u muuqato mid ku adag midowga Yurub marka loo eego dareenka siyaasadeed iyo tafaasiisha farsamo iyo sharci ee adag ee lagu soo rogay dabeecadda qaab dhismeedka iyo siyaasadda midowga Yurub. Waxa uu intaasi ku daray in dagaalka ganacsi oo uu bilaabay madaxweynaha Mareykanku uu ka qayb qaatay in reer Yurub iyo Ingiriisku uu ku riixo inay xoojiyaan dadaalkooda ku aadan heshiis ganacsi, iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan siyaasadda ganacsiga ee Trump. Dhankiisa, ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer ayaa ku dhawaaqay in xukuumaddiisa ay qarka u saaran tahay inay heshiisyo ganacsi oo waaweyn ay muddo ka yar 3 toddobaad la gasho 3 ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ugu muhiimsan adduunka kadib markii ay xukuumaddiisa heshiisyo ganacsi ay la gashay India iyo Mareykanka, isla markaana ay isku diyaarisay inay heshiis iskaashi oo istaraatiiji ay la saxiixato midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaana baadi goobaya heshiisyo uu kor ugu soo qaadayo dhaqaalaha waddankiisa kaasoo dhibaatooyin la kulmaya sanado badan. Midowga Yurub ayaana saaxiibka ganacsi ee ugu weyn Ingiriiska, iyagoo 41% badeecadaha Ingiriiska loo dhoofiyo suuqyada Yurub, halka badeecadaha London uga soo dega dalalka midowga Yurub ay kor u dhaafayaan 41%. Cabsida laga qabo inay caqabad ku noqoto dhaqangelinta siyaasadaha adag ee xukuumadda xisbiga shaqaalaha ee ku aadan socdaalka ayaa keentay in madaxajoodyada Ingiriiska ay ka gaabsadaan inay gaaraan heshiis fududeynaya in dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 30 sano ay isaga gudbaan xadka Ingiriiska iyo midowga Yurub. Isagoo qaadanaya siyaasadaha adag ee socdaalka ayuu xisbiga dhaqaalaha ee Ingiriisku isku dayay inuu ka hortago kor u kacaan horey loo arag ee xisbiga midigta fog ee dalkaasi kadib markii uu dhawaan ku hormaray doorashooyinka deegaanka ee Ingiriiska. Inkastoo sanado laga joogo go'aankii ka bixitaanka Ingiriiska ee midowga Yurub, haddana dadka Ingiriiska ayaa midba midka kale ku dhaliilaya go'aankani. Ra'yi ururin ay sameysay mu'asasa lagu magacaabo YouGov oo Ingiriiska laga leeyahay ayaa shaaca ka qaaday in 72% dadka Ingiriiska ay taageersan yihiin in cilaaqaad ganacsi oo horumarsan lala yeesho midowga Yurub, halka 31% ay qabaan ra'yiga ah in lagu noqdo suuqa guud ee Yurub.